ท่านฟังครับเรามาฝึกมีสติปิดแฟ้มเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตและอนาคตโดยการฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวเพื่อให้เกิดการปล่อยวางทุกเรื่องณปัจจุบันขณะให้ฝึกในขณะหลับตาหรือลืมตาเป็นเวลาประมาณ1นาทีเพื่อจะได้มีความพร้อมในการศึกษาเรื่องคิดดีทำดีหรือทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกบริหารความคิดโดยการมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีณปัจจุบันขณะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจีหัวตลอดไปเลยนะครับครับในขณะฟังให้ท่านพยายามมีสติพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดไม่คิดฟุ้งซ่านและพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตประมาณครึ่งนึงด้วยเพื่อให้เกิดความเคยชินในการสรวมความคิดท่านผู้ฟังครับ
เรามาพูดคุยเรื่องของวิธีฝึกตามข้อที่2กันครับการฝึกตามข้อที่2ก็คือการศึกษาและทบทวนเรื่องคิดดีทำดีนะครับอันนี้ต้องฝึกนะครับเพื่อฝึกให้ตนเองได้ศึกษาและทบทวนเรื่องคิดดีทำดีรวมทั้งฝึกแก้ปัญหาต่างๆด้วยการคิดดีทำดีเป็นการฝึกในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีผมสรุปอีกครั้งนะครับว่าวิธีฝึกตามข้อที่2คือการศึกษาและทบทวนเรื่องคิดดีทำดีรวมทั้งฝึกแก้ปัญหาต่างๆด้วยการคิดดีทำดีเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีนั่นเองขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะครับว่าในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้นนะครับเราควรตั้งใจหรือฝึกมีสติในการศึกษาและทบทวนเรื่องของคิดดีทำดีครับรวมทั้งฝึกแก้ปัญหาต่างๆด้วยการคิดดีทำดีอยู่เสมอเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ข้อมูลคิดดีทำดีในความจำเพิ่มมากขึ้นถ้าเราได้ศึกษาและทบทวนอยู่เสมอก็เป็นของธรรมชาติของสมองนะครับที่จะทำให้มีการเพิ่มพูนข้อมูลในความจำของสมองในเรื่องคิดดีทำดีนั่นเองนี่ตรงไปตรงมาครับและการตั้งใจมีสติใช้ข้อมูลคิดดีทำดีที่มีอยู่ในความจำนะครับมาทำการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับคือฝึกควบคุมความคิดเป็นประจำไม่นานนักเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในการมีความรู้และมีความสามารถในการคิดดีทำดีนั่นเองทั้งหมดมาจากไหนครับมาจากการฝึกนะครับฝึกอะไรครับฝึกด้วยการศึกษาทบทวนแล้วก็ฝึกใช้ในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดทั้งความรู้และความสามารถการศึกษาและทบทวนก็คือการทำให้เกิดความรู้นั่นเองครับส่วนการฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันก็คือการฝึกให้เกิดความสามารถในการบริหารความคิดหรือควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับถ้าไม่ทำเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือถ้าไม่ทำเช่นนี้เป็นประจำข้อมูลด้านคิดดีทำดีที่มีอยู่ในความจำก็จะมีจำนวนลดลงนะครับในทางตรงข้ามข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือธรรมชาติของสมองซึ่งท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับความรู้และความสามารถในเรื่องของคิดดีทำดีที่เกิดจากการศึกษาทบทวนและฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นประจำจะถูกจดจำและถูกนำมาใช้ในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับครับมาพูดคุยเรื่องของวิธีฝึกตามข้อที่3กันนะครับวิธีฝึกตามข้อที่3คือฝึกมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นข้อเสริมนะครับวิธีฝึกตามข้อที่1และข้อที่2นั้นเป็นตัวจริงของการฝึกมีสติควบคุมความคิดส่วนวิธีฝึกตามข้อที่3นั้นเป็นเสริมครับเสริมเพื่อรู้ว่าเราต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดในการนำมาปรึกษาเราเรียนนำมาปฏิบัติงานและนำมาดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดูแลร่างกายของเราชีวิตของเราทรัพย์สินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยครับขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้คุณธรรมในการดูแลจิตใจของเราให้คิดพูดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ให้คิดไม่ให้พูดไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นอกุศลนั่นเองครับถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน ความรู้และคุณธรรมไปพร้อมกันครับในวิธีฝึกตามข้อที่3นั้นผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าความรู้คู่คุณธรรมประกอบด้วยความรู้บวกคุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมก็คือการใช้ความรู้ร่วมกับการใช้คุณธรรมนะครับการมีสติใช้ความรู้ในการศึกษาเรียนการทำมาหากินรวมทั้งดูแลร่างกายและทรัพย์สินนั้นยังไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องมีสติใช้คุณธรรมดูแลจิตใจของท่านให้คิดดีนะครับเพื่อจะได้พูดดีทำดีไปด้วยยิ่งจะเป็นการดูแลชีวิตอย่างถูกต้องเพราะเป็นการมีสติดูแลร่างกายทรัพย์สินและจิตใจไปพร้อมๆกันครับความสามารถในการคิดดีทำดีจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและฝึกควบคุมความคิดว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องเพียงใดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับขณะที่เรามีสติในการทำกิจใดๆก็ตามสมองจะใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับสติจึงมีความสำคัญนะครับในการทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองแต่ถ้าไม่มีสติหรือขาดสติหรือฟุ้งซ่านคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะครับสมองจะคิดและทำกิจต่างๆอย่างไม่มีประสิทธิภาพผลงานที่เกิดขึ้นจึงไม่มีคุณค่าแล้วก็อาจจะมีความคิดที่เป็นอกุศลเจือปนเข้ามาด้วยนะครับคนที่สติไม่ตั้งมั่นหรือฟุ้งซ่านเก่งความสามารถในการทำกิจต่างๆก็จะลดลงไปตามสัดส่วนด้วยขณะหลับสนิทหรือหมดสติอยู่นั้นสมองจะไม่สามารถใช้ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในความจำได้เลยเพราะขณะหลับสนิทนั้นสมองกำลังพักอยู่จึงไม่มีการคิดเมื่อไม่มีการคิดจึงไม่มีการใช้ความรู้หรือใช้ข้อมูลในสมองในขณะนั้นได้นะครับดังนั้นการจะทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั้นและทำให้สำเร็จไปได้โดยดีด้วยจำเป็นต้องมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในชีวิตประจำวันครับการทำกิจที่ยากจำเป็นจะต้องมีและใช้ความรู้คู่คุณธรรมที่มากพอจึงจะทำกิจที่ยากได้สำเร็จท่านฟังคงเห็นด้วยนะครับต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมจึงทำให้กิจนั้นสำเร็จไปได้โดยดีนะครับยิ่งเป็นกิจที่ยากมากและมีปัญหามากก็ยิ่งจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยจึงจะทำสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองคนจำนวนมากจะมีคุณธรรมในการดูแลจิตใจของตนเองให้คิดดีทำดีในบางเรื่องอยู่แล้วเช่นไม่คิดฆ่าคนไม่คิดลักทรัพย์ไม่คิดประพฤติผิดทางกามจนเป็นนิสัยหรือเป็นอัตโนมัตินะครับบางคนคิดดีทำดีจนเป็นนิสัยจึงไม่ค่อยมีการคิดไม่ดีทำไม่ดีแม้แต่ในขณะคิดฟุ้งซ่านและในขณะฝันทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำเป็นจำนวนน้อยเองครับบางคนมีเรื่องกระทบกระเทือนต่อจิตใจมากจนไม่สามารถควบคุมความคิดให้คิดดีได้จึงทำให้เกิดความกังวลความเครียดนอนไม่หลับและเป็นทุกข์มากจึงจำเป็นต้องรีบเพิ่มข้อมูลด้านคิดดีทำดีในความจำหรือเพิ่มความรู้และขีดความสามารถของการคิดดีทำดีในความจำอย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปครับข้อที่3นี้เป็นข้อสรุปของการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐครับคือให้มีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในชีวิตประจำวันจึงจะทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่มีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมขณะเดียวกันจิตใจก็มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นผลให้ความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจลดลงหรือหมดไปดังนั้นจึงไม่ควรใช้ความรู้หรือคุณธรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับเรามาศึกษาตัวอย่างการแก้ปัญหาของการคิดไม่ดีทำไม่ดีกันนะครับครับมักจะมีข่าวคราวเป็นประจำว่านักเรียนยกพวกตีกันทำให้นักเรียนและประชาชนเกิดการบาดเจ็บอยู่เสมอซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อมาวิเคราะห์สาเหตุจะพบว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีของคนที่ก่อเหตุนักเรียนที่ยกพวกตีกันก็เพราะนำเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดการต่อยอดของความคิดที่ไม่ดีกลายเป็นความโกรธความพยาบาทและจดจำไว้ในความจำขณะเดียวกันความทุกข์ก็จะมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยเลยต้องระบายความทุกข์ด้วยการทำไม่ดีคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นการคิดไม่ดีทำไม่ดีของคนที่ก่อเหตุมีสาเหตุมาจากการไม่มีข้อมูลเรื่องคิดดีทำดีอย่างเพียงพออยู่ในความจำนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ จึงไม่สามารถควบคุมความคิดได้เป็นผลให้เกิดการคิดไม่ดีทำไม่ดีอย่างรุนแรงนั่นเองวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นสุดก็คือต้องให้ส่วนใหญ่ของนักเรียนมีแนวโน้มว่าจะคิดไม่ดีทำไม่ดีนั้นมารับการฝึกอบรมจนสามารถคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันได้นะครับถ้าทำไม่ได้ดังกล่าวแล้วโอกาสที่จะแก้ปัญหาให้จบสิ้นไปนั้นคงเป็นไปได้โดยยากนะครับดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเช่นผู้บริหารด้านการศึกษาครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นต้นต้องศึกษาเรื่องของคิดดีทำดีและฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันจนได้รับประโยชน์เมื่อเกิดศรัทธาในเรื่องนี้แล้วจึงถ่ายทอดความรู้เรื่องคิดดีทำดีให้กับนักเรียนการทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนคิดดีทำดีได้นั้นจะเป็นเรื่องยากมากถ้าผู้บริหารการศึกษายังขาดข้อมูลความรู้และความสามารถเรื่องคิดดีทำดีในความจำหรือขาดประสบการณ์ตรงครับรวมทั้งขาดความจริงใจจริงจังในการแก้ปัญหาของตนเองและของนักเรียนด้วยสำหรับวิธีการที่ทำกันอยู่นะครับเป็นวิธีการทางโลกเพื่อแก้ปัญหาเรียนตีกันนั้นเป็นเพียงแค่มาตรการเสริมเท่านั้นเองครับเพราะสาเหตุของการตีกันนั้นมาจากการขาดคุณธรรมดังนั้นการแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อทำให้การแก้ปัญหาได้รับผลดีที่สุดและควรใช้คุณธรรมเป็นตัวนำในทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนการทำงานการดำเนินชีวิตนั่นเองครับในการแก้ปัญหาต่างๆนั้นถ้าความรู้และความสามารถของตนเองไม่เพียงพอที่จะแก้ไขก็ควรปรึกษาคนที่มีความรู้สูงกว่าอย่าปรึกษาผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าเพราะอาจพากันหลงทางหรือทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้ความทุกข์น้อยกลายเป็นความทุกข์มากและอาจถ่ายทอดข้อมูลการคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นวิธีฝึกมีสติดูแลจิตใจให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่มีเงื่อนงำใดๆไม่ต้องรอวันเวลาไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องเก็บตัวไม่ต้องรออาจารย์ไม่ต้องอยู่ในป่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นเรื่องของการฝึกมีสติคิดดีทำดีและขณะคิดดีทำดีก็จะได้รับผลคือจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสในทันทีหรือในวินาทีนั้นเลยนะครับหรือในขณะนั้นเลยเรื่องที่ยากมากคือการไม่สนใจอย่างจริงจังและขาดความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนั่นเองครับวิธีการฝึกในขั้นตอนนี้ไม่ยากกล่าวคือให้ครูอาจารย์และนักเรียนเปล่งเสียงปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกต้นชั่วโมงเรียนก็ได้ขณะเรียนครูอาจารย์และนักเรียนก็ควรช่วยกันสังเกตว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่กำลังคิดฟุ้งซ่านพูดคุยเล่นหรือหลับในไม่สนใจการเรียนหรือทำกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าพบว่ากำลังทำอยู่ก็ฝึกให้นักเรียนคนนั้นตักเตือนตนเองและสอนตนเองว่าจะไม่คิดและไม่ทำเช่นนั้นอีกเมื่อนักเรียนฝึกคิดดีทำดีเป็นประจำไม่นานนักก็จะกลายเป็นนิสัยประจำตัวการฝึกนักเรียนให้คิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อเทียบกับการฝึกผู้ใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งสูงให้คิดดีทำดีครับเป็นข้อสังเกตนะครับว่าการฝึกเด็กจะง่ายกว่าการฝึกผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเพราะผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนั้นมักจะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองและก็ไม่ค่อยยอมที่จะเปลี่ยนความคิดของตนเองนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนดีหรือไม่ดีก็ตามทุกคนควรมีความเพียรในการฝึกมีสติคิดดีทำดีตลอดชีวิตนะครับสมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งกำลังชวนเพื่อนคุยโดยไม่สนใจการเรียนวิธีฝึกให้นักเรียนรายนี้เกิดปัญญาสอนตนเองนั่นเป็นเรื่องง่ายกล่าวคือครูอาจารย์ต้องตั้งเจตนาว่าจะคิดดีทำดีกับนักเรียนคนนี้แล้วแสดงความกรุณาด้วยการยิ้มให้กับนักเรียนคนนั้นด้วยความเมตตาพร้อมกับถามนักเรียนคนนั้นด้วยความกรุณาว่าเธอกำลังชวนเพื่อนคุยใช่หรือไม่นักเรียนคงไม่มีทางแก้ตัวจึงตอบว่าใช่ควรถามต่อไปว่าการชวนเพื่อนคุยทำให้ตนเองและเพื่อนเสียการเรียนใช่หรือไม่คำตอบคงเป็นว่าใช่ควรถามต่อไปว่าการทำเช่นนี้เป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนที่ชวนคุยคนที่นั่งอยู่ใกล้เคียงผู้ปกครองครูโรงเรียนงบประมาณของชาติด้วยใช่หรือไม่คำตอบคงเป็นคำว่าใช่ควรถามต่อไปว่าการที่เธอชวนเพื่อนคุยในขณะเรียนนั้นเกิดจากการคิดดีหรือไม่ดีคำตอบคงเป็นคำว่าไม่ดีดังนั้นควรถามต่อไปว่าถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเช่นนี้ควรทำอีกหรือไม่ค คำตอบคงเป็นคำว่าไม่ควรควรถามต่อไปว่าต่อจากนี้ไปเธอจะคิดไม่ดีและทำไม่ดีเช่นนี้อีกหรือไม่คำตอบคงเป็นคำว่าไม่ควรถามนักเรียนทั้งชั้นว่าเพื่อนที่ดีควรเตือนเพื่อนที่คุยในขณะเรียนจะเป็นการคิดดีหรือไม่ดีคำตอบคงเป็นคำว่าดีควรถามต่อไปว่าต่อจากนี้ไปถ้ามีเพื่อนคุยกันในชั้นเรียนเราควรเตือนเพื่อนให้เลิกคุยใช่หรือไม่คำตอบคงเป็นคำว่าใช่หลังจากนั้นครูอาจารย์ควรสังเกตและคอยกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทุกคนคิดดีทำดีและช่วยเหลือเพื่อนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีให้เลิกคิดไม่ดีทำไม่ดีเสียการถามและตอบชนิดเองที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดและฝึกสอนตนเองไปในตัวเมื่อถึงจุดนี้แล้วก็ควรสรุปด้วยความเมตตาและกรุณาว่าต่อจากนี้ไปเธอจงพยายามมีสติอยู่กับการเรียนไม่ฟุ้งซ่านเธอก็จะเรียนดีและได้ชื่อว่าเป็นคนคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสด้วยเด็กนักเรียนบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุ้งซ่านและคุยในห้องเรียนนะครับจึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสมควรแต่ก็ยังง่ายกว่าบางท่านที่อายุมากและมีความดื้อรั้นหรือยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนจนไม่ยอมรับสิ่งที่ดีงามที่น่าเสียดายก็คือวงการศึกษายังไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะขาดข้อมูลความรู้และความสามารถด้านการคิดดีทำดีนั่นเองแต่ไม่มีคำว่าสายเกินไปเพราะทุกคนที่ยังมีสติอยู่นั้นต้องฝึกควบคุมความคิดณปัจจุบันขณะเหมือนกันหมดนะครับแนวทางในการฝึกมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองรวมทั้งการสอนการตักเตือนตนเองเช่นนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกท่านสามารถตั้งใจสอนตนเองและเตือนตนเองวันละหลายครั้งว่าให้มีสติคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดมีสติรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังคิดไม่ดีก็ให้รีบมีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีในวินาทีนั้นเลยพร้อมทั้งตั้งสติเตือนตนเองอยู่เสมอว่าจะคิดดีทำดีเมื่อฝึกมีสติควบคุมความคิดเป็นประจำไม่นานนักความสามารถในการคิดดีทำดีก็จะเพิ่มขึ้นครับท่านฟังครับท่านที่ยังไม่เคยได้ฝึกควบคุมความคิดก็ขอได้โปรดลงมือฝึกได้แล้วนะครับเมื่อมั่นใจว่าท่านสามารถฝึกควบคุมความคิดในขั้นตอนนี้ได้ตามสมควรแล้วจึงควรฝึกในขั้นตอนต่อไปนะครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ